të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Thuhet se Kosova është importuese të gjitha prodhimeve. Përse është kështu? Profesori Musa Limani thotë:
Kosova faktikisht nuk ka prodhim. 80% importon dhe faktikisht Kosova me këtë politikë zhvillimore o shëndru në tre konsumus dhe ne konsumojmë mbi 80% mira materialet të cilët importojmë nga vendet e tjera. Prandaj në qofë se nuk ka prodhim brenda ekonomisë një vendit, atër s'kemi s'ka t'lasmi për zhvillimi ekonomik.
Çka është e lumturia sipas disa të rinjve në Kosovë? Ta dëgjojmë së pari të riun, mentor Sadiku.
Nuk mujna me kanë të lumtur në këtë gjendje politike, ekonomike, sociale që ka kaplu shtetin tonë.
Por e reja Besa Emra është më konkrete për lumturin.
Punë mirë, mas pare, se na rinja këna problemet qëta mas shumë të.
Në Kosovë, tash sa vite ka filluar procesi fiskalizimit për të gjitha bizneset aktive, por ka vështërsi në zbatimin e ti. Gjatë këti emisioni, sot e diele 22 mars 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Ministri jashtëm i Serbisë, Ivica Dačić, thotë se Serbia nuk ka për qëllim të bëhet antare e NATO-s, por synon marrëdhënie të mira me aleancën. Duke u shprehur për bisedimet me Iranin për programin e tij atomik, sekretari amerikan i shtetit John Kerry thotë:
Over the past months, the P5+1 have made some.
Gjatë muajve të kaluar, P5+1 ka bërë progres të rëndësishëm ka qëllimi fundamental, megjithëse mbesim dallime të rëndësishme, tha John Kerry të shtunën në Lozanë të Zvicrës. Në Jemen, situatë të razuar dhe e paqartë, kryengritësit e kanë marrë kontrollin ndaj qytetit të tretë për ngamallësia. Për situatën në këtë vend diskuton edhe Këshilli i Sigurimit. 7 fëmijë hebrejë kanë humbur jetën nga zjarri në shtëpinë e tyre në Brooklyn të New Yorkut. Boksieri me përjardhje nga Kosova Robin Krasniqi ka humbur kundër gjermanit Jürgen Brahmer me knockout teknik në rundin e 10. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Britania, Franca, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara e kanë afirmuar unitetin e synimit të tyre në bisedat atomike me Iranin, duke thënë se Teherani duhet të marrë vendime të vështira. Diplomatët e lartë të perëndimor janë takuar të shtunën vonë në Londër për të diskutuar për progresin në negociatat me Iranin lidhur me programin e tij bërthamor. Presidenti amerikan Barack Obama tha se iranianët nuk kanë bërë koncesione të mjaftueshme, por ata kohëve të fundit kanë lëvizur. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Duke lexuar deklaratën e përbashkët të pas takimit në Londër, sekretari jashtëm britanik Philip Hammond tha se ne jemi pajtuar se është bërë progres i rëndësishëm në fushat kryesore, megjithëse ende ka çështje të rëndësishme për të cilat ende nuk ka qenë mundshme të arrihet marrëveshje. Delegatët nga Irani dhe 6 fuqit botërore, Shtetet e Bashkuara, Franca, Britania, Rusia, Kina dhe Gjermania, gjatë kësaj jave në Lozanë të Zvicrës, janë përpjekur të arrijnë marrëveshje për ndaljen e programit atomik iranian në këmbim për lehtësim të sanksioneve ekonomike ndërkombëtare. Gjatë një interviste me The Huffington Post, presidenti amerikan Barack Obama tha se negociatorët iranian nuk kanë bërë lëshime të mjaftueshme në bisedat atomike për ta arritur marrëveshjen. Më tutje ai shpjegoi:
What is going to have an impact on whether we get a deal done is number one is Iran.
Ajo që do të ketë një ndikim nëse ne do ta kemi marrëveshjen është së pari, a është Irani i përgatitur të tregojë, të dëshmojë të bota se nuk po e zhvillon armatimin atomik, dhe ne mund ta verifikojmë këtë në mënyrë të papenguar dhe konsekuente. Sinqerisht, ata ende nuk kanë bërë një lloj të koncesioneve për të cilat unë mendoj se do të nevojiten për arritjen e marrëveshjes finale. Por ata kanë lëvizur dhe ekziston mundësia, tha presidenti Barack Obama. Irani insiston se aktivitetet atomike të tij janë krejtësisht të natyrës civile, por vendet perëndimore kanë shqetësime se ky program mund të jetë mbulesë për zhvillimin e armatimit bërthamor. Në bisedimet e 6 fuqive botërore, për të cilat të shpeshherë dëgjohet shkurtesa P5+1 dhe Iranit, po merr pjesë edhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry.
Over the past months, the P5+1 have made substantial.
Gjatë muajve të kaluar, P5+1 ka bërë progres të rëndësishëm ka qëllimi fundamental, megjithëse mbesim dallime të rëndësishme, tha John Kerry të shtunën në Lozanë të Zvicrës. Më tutja i ka synuar të hedhë poshtë thashe themet për mos pajtimin ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Francës, lidhur me lehtësimin e sanksioneve ndaj Iranit.
I want to emphasize from the beginning, and I've said this in every public statement.
Dëshiroj të theksoj, prej fillimit dhe kam thënë në çdo deklaratë publike, P5+1 është dhe mbetet në negociata me Iranin. Dhe theksoj, ne jemi të bashkuar në qëllimin ton, në qasjen ton, në përkushtimin ton dhe vendosmërin ton, për të siguruar se programi iranian është tërësisht paqësor, tha John Kerry. Ka pasur raporte se Washingtoni ka propozuar tërheqje shkall-shkall të sanksioneve në këmbim për aksione konkrete nga Irani, për ndaljen e programit atomik, derisa Franca ka dëshiruar vetëm lehtësim simbolik të sanksioneve që janë imponuar gjatë dekadës së fundit. Irani dëshiron që të gjitha sanksionet të tërheqen më njëherë. Kjo kërkesë iraniane nga negociatorët evropian është përshkruar si e pamundshme. Zoti Kerry po ashtu tha se derisa koha ka ardhur që të bëhen vendime fundamentale, Washingtoni nuk do të ngutet për arritjen e një marrëveshje me të meta me Iranin.
Once again, let me also be clear. We don't want.
Edhe një herë më lejoni të jem po ashtu i qartë. Ne nuk dëshirojmë çfarëdo marrëveshje je. Sikur të donim, ne do të shpallnim diçka shumë më herët. Qartas, prisë është arritur pajtueshmëri për planin e përbashkët aksional, ne nuk ngutemi, tha John Kerry. Ambasadori francez në Washington, Gerard Araud, më herët në rrjetin Twitter ka shkruar se duke bërë fundin e muajit mars një afat absolut është kundërproduktive dhe rrezikshme. Sipas tij, palëve duhet të shumë kohë për finalizimin e marrëveshjes komplekse. Komentet e sekretarit Kerry duket se i zvogëlojnë parashikimet optimiste të presidentit iranian Hassan Rouhani se marrëveshja finale mund të arrihet.
Inshallah pajon e muzakirat be yek tafahum o tawafuq.
Shpresojmë se në fund të bisedimeve ne do të arrijmë marrëveshje dhe ajo do të jetë në interes të gjitha vendeve, Iranit, rajonit dhe botës, tha Rouhani dhe ka shtuar se nuk ekziston asgjë që nuk mund të zgjidhet. Parashihet që marrëveshja kornizë duhet të arrihet të deri më 31 mars, ndërsa ajo finale deri më 30 qershor.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova tash e sa vite është shndruar në trege konsumues, duke importuar mbi 80% të produkteve të ndryshme. Deficiti tregtar në vet arrin në mbi 2 miliard euro. Ekspertët thonë se këto shifra duhet të jenë shqetësuese për autoritetet e Kosovës. Sipas tyre, këtë e ka shkaktuar mosmbështetja e prodhimit vendës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Serbia vazhdon të jetë importuesi kryesor në Kosovë. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 16% e produkteve që hyjnë në Kosovë vijnë nga ky shtet. Të dhënat e tregtisë së jashtme tregojnë për një deficit të lartë tregtar për muajin janar 2015. Shuma totale e importit ishte 137 milion euro, kurse vlera e eksporteve ishte 26 milion euro. Produktet ushqimore, duke filluar nga pemët, perimet dhe atyre të konservuara, janë produktet të cilat hyjnë në kategorinë e mallrave më të importuara në Kosovë. Përveç Serbisë, importues mjaft i madh i produkteve në Kosovë është edhe Kina, pasuar nga Gjermania, Turqia, Italia, Shqipëria si dhe Maqedonia. Ky deficit i lartë tregtar përmjet të çështjeve tregtare është një shqetësim mjaft i madh për ekonominë e Kosovës. Profesori i ekonomisë Musa Limani ka thënë për Radion Evropa e Lirë se mungesa e zbatimit të drejtë të politikave ekonomike, siç është politika fiskale, kreditore dhe ajo tregtare, kanë ndikuar që Kosova të ketë këtë bilanc tregtar.
Se Kosova faktikisht nuk ka prodhim. 80% importon dhe faktikisht Kosova me këtë politikë zhvillimore o shëndru në treg konsumues dhe ne konsumojmë 80% të mirave materiale të cilët importojmë nga vendet e tjera. Prandaj në qoftë se nuk ka prodhim brenda ekonomisë së një vendi, atë skemi s'ka të lasni për zhvillimin ekonomik.
Ai vlerëson se Kosova duhet të ndërpres sistemin liberal të tregtisë së jashtme. Në ekonominë e tregut, shton profesor Limani, duhet të intervenojë shteti deri në kufirin ku nuk e pengon veprimin e ligjeve ekonomike. Tregtia është aktiviteti më i preferuar në Kosovë. Sipas të dhënave zyrtare, numri më i madh i kompanive të regjistruara në Kosovë janë tregtare. Flamur Keqa, ekspert i çështjeve ekonomike në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se këtë deficit të lartë tregtar e ka shkaktuar mospërkraja e sektorit të prodhimtarisë.
diçka është negative në këtë drejtim, e konsideroj që Ministria e Tregtisë ka punuar fare pak në drejtim të përmirësimit të industrisë dhe përkajës së industrisë, përkatësisht prodhimit vendor. Dhe kjo është elementi kryesor i cili domethënë ka bërë që Kosova në tregun rajor të jetë një ekonomi jo konkurruese.
Kapacitetet e pamjaftueshme të prodhuesve kosovar kishin bërë që edhe marrëveshjet tregtare të arritura mes Kosovës dhe disa shteteve tjera të jenë gati pa ndonjë efekt pozitiv për ekonominë e vendit. Për shkak të mos përkrahjes së prodhimit vendor, shton keqa, eksportet e Kosovës vazhdojnë të jenë shumë të ulta. Kosova tani e sa vite është ndruar në treg konsumues duke importuar mbi 80% të produkteve të ndryshme. Deficiti tregtar sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vit arrin në mbi 2 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ka vite që ka filluar procesi i fiskalizimit për të gjitha bizneset aktive. Por ky proces po has në vështirësi, pasi ka raste kur bizneset i u shmangen pajisjeve me aparatet elektronike për shkak të çmimit të lartë dhe mirëmbajtjes së arkës. Por ditëve të fundit autoritetet kanë paralajmëruar se do të gjejnë forma për lehtësimin e këtij procesi. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Procesi i pajisjeve me aparate elektronik fiskal për të gjitha bizneset aktive në Kosovë vazhdon të neglizhohet dhe si i tillë po krijon evazion fiskal. Me mbi 130 kompani sa llogaritë të jenë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, sipas të dhënave të administratës statimore të Kosovës, deri më tani janë fiskalizuar mbi 27.000 biznese apo shprehur në përqindje mbi 55% të pikave të shitjes. Arsye e ikjes nga ky projekt, sipas pronarëve, është çmimi i lartë për blerje të një aparati elektronik, por dhe çmimi vjetor për mirëmbajtjen e tyre. Arbeni, pronari një dyqanit e fiskalizuar në Prishtinë, tregon se është dashur të paguajë 600 euro për aparat fiskal, kurse është i detyruar që për çdo vit të paguajë rreth 100 euro për mirëmbajtjen dhe kontrollin vjetor të arkës. Arbeni për blerjen e arkës është dashur të marrë kredi në bankat komerciale.
Po shumë shtrejt është paguhet 120 euro, po se di mas vetë për shkaj qëjmë, shumica nuk e di nas vetë, është për me mirë bajt, me fshi i vendin, me zdi që apo të një parka, ble, shafet 600 euro po, po që një zdi kanaj, biznesi vogël, pak, do është me i kredit, s'ki gozu me reziku me ble vetë njerë, s'ki di që për shkam puna që apo, e të dusht pak me kredit.
Ndryshe udhëheqës të Ministrisë së Financave kanë premtuar se do të krijojnë mundësi që bizneset të kenë mundësi në përzgjedhjen e pajisjeve fiskale me çmime më të lira konkurruese, madje do të gjenden forma për mbështetje të procesit edhe me fonde të veçanta, përfshirë ofrimin e pajisjeve fiskale më të lira për kategoritë të veçanta, mirëmbajtjen dhe servisimin e tyre. E gjithë kjo do të ndodhë pas miratimit të udhëzimit administrativ për pajisjet fiskale. Udhëzim ky që do të përshpejtoj dhe ulçmimin e fiskalizimit. Sidoqoftë, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se parregullësitë që po ndodhin në tregun e arkave fiskale dhe dështimi autoriteteve kompetente për të përfunduar këtë proces po krijon pabarazi në tregun kosovar duke rritur ekonominë paligjshme. Çmimet e larta të arkave fiskale mund të jenë arsyetime të afaristeve, por asnjëherë nuk mund të pranohet argumenti se çmimi mund të jetë pengesë për fiskalizim për shkak se tatimet janë të obligueshme. Lek Musa ish kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, por se autoritetet kompetente duhet që të gjejnë forma që ky proces të përfundojë në mënyrë që të zvoglohet evazioni fiskal.
Se përket informalitetit, ai duhet zvoglohet në çdo mos. Qeveria Kosovës duhet të përpaktoj rregullat e lojës sa më të thjeshta dhe me ngarkesa sa më të ulta në mënyrë që të krijohet një klimë biznesit ku çdo subjekt ekonomik është i barabartë në konkurrencën ekonomike në vend.
Me qëllim të përshpejtimit të procesit të fiskalizimit të bizneseve, autoritetet kompetente kanë ftuar qytetarët që për çdo shërbim të pajisen me kupon fiskal, pasi mund të kthehet një përqindje tatimit mbi vlerën e shtuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Duke u ndërlidhur me ditën e ndërkombëtare të lumturisë që u shënua këtë javë, disa të rinjë në Prishtinë theksojnë se ndjehen të lumtur kur edhe të tjerët kanë disponim të tillë. Sipas tyre në Kosovë është vështirë të jesh i lumtur pasi disa gjëra nuk janë rregulluar si duhet. ka dhe të atil që thonë se një vend pune do t'i bënte të lumtur. Anketën me disa të rinjë në këtë teme ka zhvilluar korespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Në rubrikën e përjafshme Vox kemi përzgjedhur temën se sa janë të rinjë të lumtur dhe çka ata i bën të lumtur në jetën e tyre të përditshme. Ndryshe javën që po e lëm pas, saktësisht më 20 mars, shënohet dita ndërkombëtare e lumturisë. Kjo ditë ka për qëllim të vënë pas se lumturia është qëllim themelor i njerëzit dhe u bën thirrje vendeve që të përshtatin politikat publike në mënyrë që të përmirësojnë mirëqenien e të gjithë popujve. Por çka thonë qytetarët për atë se sa ata janë të lumtur dhe çka në fakt ata i bën të ndjehen të tillë? Le t'i dëgjojmë mendimet e tyre. Jeta Morina, 24 vjeçare, ekonomiste me profesion, jep mendimin e saj.
Lumtur në mbanjë atëherë kur nuk jam faktikisht vision ajo e cila përfitoj, po më përgjithësi përfiton komplet shoqëria, sa mendoj se njerëzit nuk mundën me qenë të lumtur kur ti vetë kam punë të mirë, po më nën se lëndo fush, edhe kur e shohin dikon tjetër për skaj vetës që i ka kushte tek qija ose është në gjendje tron, kështu që më mërmendja që para shumë lumturia është diçka e cila varet pi vetë personit, a vetë personi vendos sa dën me qenë i lumtur ose sa nuk dën me qenë i lumtur. Kosova është pak vështirë me qenë i lumtur atë kuptimin që shumë sene jon halakohem, shumë sene nuk shkojnë që zhvyn, mirë po ka njëherë duhet mi mshilë sytë para do të padrejtësive dhe të saneve të qia cilë ndodhin dhe me gjithë këmë të njëmë për brenda vitës.
Edhe gazment bytyqi fletë për këtë tem.
Këmë të rëvish kur të ashanja një uje për Kosovë, që së në kanë gërdit këtje, me ekonomi, gjillim ekonomijës, qeveria, parlamenti, gjithë shka e kam bo bajatë.
Ndërkaq Besa Emra e pa punë donë se ka kryer fakultetin ekonomik, jep mendimin e saj se çka do ta bënte të lumtur atë.
Për shembull, një punë e mirë, mas fare, se na rinia kena probleme të shtoma së qënte.
20 marsi është shpalur si dita ndërkombëtare e lumturis në vitin 2012 nga Kombet e Bashkuara. Ndryshe ka dhe qytetarë të tilë që mendojnë se duhet përmirësuar gjendja aktuale socioekonomike që ata të jenë të lumtur. Ky është mentor Sadiku, studenti fakultetit juridik.
Nuk mujna me kanë të lumtur në këtë gjendje politike, ekonomike, sociale që ka kaplu shtetin tonë. Është gjendje që popullësia, dhe me thonë, gjithë ma shumë ekonomia e popullësisë thonë përshkën të urënu, kështë që së mujna me kanë të lumë tërë me qitë gjendja. Ministri për rritë rogat veç për fushat elektorali, kërë gjë ma shumë, edhe 7% e popullësisë në të papunë, kështë që shkaku i kësaj nuk mujna me kanë të lumë të rëdi. Ska perspektivë, ska të ardhme.
Ndërkash Naim Krasnishi tregon një moment që e ka bërë të ndjehet i lumëtur.
A kindo një ditë kur ti ke qenë i lumëtur që të kujtohet kohët fundit?
Po, kur jem pranu në punë.
Sidoqoftë, organizata e kombeve të bashkuara thot se për të rritur lumturin globale, zhvillimi ekonomik duhet të shoqërohet me mirëqenien sociale dhe mjedisore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mjekët në Shkup theksojnë se gjithnjë më tepër fëmijë në Maqedoni kanë deformitete për shkak të ushqimit të dobët dhe shprehive të dëmshme fizike, duke qëndruar para televizorit ose kompjuterit. Nga ana tjetër, arsimtarët theksojnë se duhet të ndryshojë ligji për arsim fillor dhe lënda e edukatës fizike duhet të mbahet nga mësues të profilizuar e jo nga mësuesit e klasës. Disa mjekë kërkojnë që fëmijët të ecin më tepër, pasi edhe kjo është një pjesë e rëndësishme e aktivitetit ditor fizik. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Mjekët pediatrë në Maqedoni kanë dëzur alarmin se shënojnë rritje deformimet e shtyllës kurrizore tek fëmijët e shkollave fillore, si rjedhoje keq ushqyerjes dhe mungesës së aktiviteteve fizike. Drejtoresha e klinikës për fëmijë në Shkup, Aspazia Sofianova për Radio në Evropa e Lirë, thekson se deformimet e shtyllës kurrizore janë si rjedhoje mbajtjes së çantave të rënda apo shprehive të dëmshme që marrin fëmijët, duke qëndruar të gërmuqur me orë tëra me celular në dorë apo duke lozur lojra elektronike. Gjithnjë më shumë kemi fëmijë të cilët janë duke zhvilluar deformitete për shkak të keq ushqyerjes apo shprehjeve të ndryshme të dëmshme për shëndetin e tyre, siç është shikimi i televizorit duke qëndruar i shtrirë apo qëndrimi gjatë kohë para kompjuterit. Tekson drejtoresha e klinikës për fëmijë në Shkup, Aspazia Sofianova, pa dashur të jap numra konkret, me që siç tekson, çështje statistikore jo gjithmonë paraqesin fotografinë reale, sidomos kur bëhet fjalë për sëmundje të ashtu quajtura bashkohore. Ndërkohë, autoritetet qeveritare në Maqedoni disa herë kanë theksuar se ndërtimi i më shumë sallave sportive në tërë vendin ka për qëllim ngritjen e vetdijes, një herësh dhe nxitjen e grup moshave më të reja që të miren me sport. Në funksion të kësaj, nga viti 2006 janë ndërtuar 44 salla shkollore për sport dhe 35 salla të tjera sporti, ka theksuar gjatë javës së kaluar personalisht kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Por Nuhi Dardishta, nga lidhja arsimtarve shqiptar në Maqedoni, thot se duhet të pësojnë ndryshime ligji për arsim fillor dhe lënda edukatës fizike që nga klasa e parë deri në klasën e 5 duhet të praktikohet nga mësues të profilizuar dhe jo mësuesit e klasës.
Në arsimin fizik dhe shëndetësor nuk janë arsimtarët për katës edhe pse e kanë lëndën cikli joli prej klasës parë deri në klasën e 5. Si që nëse duhet të kushtë më shumë shëndet, duhet të kemi arsimtari i edukatës fizike që jetë lëndën e edukatës fizike në dozë prej klasës parë deri në klasën e 5, në dhe që kene këto ushtrimet fizike të më shumë që kene në orë mësimore. Pa. Jo vetëm lojnë atë futbolit, basketit, volejbolit.
Thekson Uhi Dardishta, nga lidhja arsimtarve shqiptar, duke apostrofuar dhe mungesën e mjeteve në më shumë shkolla për të aplikuar ushtrimet gjimnastikore, që janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e drejtë të fëmijëve, sidomos në grup moshat më të reja.
O problemi tash është e mjetet për ushtrime. Tash ato mjetet duhet çdo shkollë të pajisë etiketat të mjetet dhe arsimtari të ketë një program sa më shumë atë mjetë.
Nga ana tjetër, drejtoresha e klinikës për fëmijë thotë se fatkeqësisht jeta dinamike ka imponuar një mënyrë shumë të dëmshme të të jetuarit, me atë që një pjesë e madhe e fëmijëve pothuajse kanë haruar të ecin. Aktivitet ky që duhet praktikuar, siç thekson ajo, të paktën një orë në ditë.
Dhe jo të lasuite vetë samostojni da bidet i do koku shkolli ta se nastojva në to da bidet relativ në blisku do mesu të
vetë. Po prindri duhet të kemë pak më shumë besim dhe t'i lejmë fëmijët e tyre të bëhen të pavarur. Ata duhet të bëjnë përpjekje që fëmijët të mos i shoqërojnë me makinë për në shkollë, pasi e ecura është një pjesë e rëndësishme e regjimit ditor të aktivitetit fizik, thekson drejtoresha e klinikës për fëmijë në Shkup. Ajo më pas thekson se një vëmendje të veçantë prindërit duhet i kushtojnë dhe e qëndrimit korrekt gjatë gjithë aktiviteteve ditore të fëmijëve të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar sot se Serbia ushtarakisht është vend neutral dhe nuk ekziston në qëllimi që të bëhet antare NATO-s, por ekziston interesimi për marrëdhënie të mira. Ne jemi ushtarakisht neutral dhe nuk kemi synim të bëhemi antare e NATO-s, por kemi interes të jemi në raporte të mira në kuadër të paqes dhe marrëdhënie të mira në rajon, tha Dačić për televizionin Pink në Beograd, me rastin e nënshkrimit të planit aksional për partneritet individual, shkurtimisht IPAP, me NATO-n. Zoti Dačić ka shpjeguar se kjo marrëveshje paraqet shkallën më të lartë të bashkëpunimit me aleancën veri atlantike të një shteti, i cili nuk dëshiron të jetë antar i NATO-s. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se ai i amban në mend fjalët e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, që ka thënë se një shtet i pavarur palestinez asnjëherë nuk do të bashkëekzistojë me Izraelin derisa ai të jetë kryeministër, që është edhe një shenjë tjetër e raporteve të tensionuara ndërmjet aleatëve të vjetër. Ne i kemi parasysh fjalët e tij kur ai tha se kjo nuk do të ndodhë gjatë kohës sa ai është kryeministër. Dhe për këtë arsye ne duhet ta vlerësojmë se çfarë opsione të tjera janë të mundshme për të qenë të sigurt se ne nuk do të shohim situatë kaotike në rajon, tha Obama në një intervistë për The Huffington Post të publikuar mbrëmvon. Më tutje, presidenti amerikan i cili të enjtë një ka uruar fitore Netanyahut, tha se e ka paralajmëruar atë se Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për zgjidhjen me dy shtete si vetmja mënyrë për ta mbajtur Izraelin të sigurt. Netanyahu më vonë ka synuar të tërheq komentet e tij. Zyrtarët ushtarak në Jemen e thonë se kryengritësit shiit që e kundërshtojnë presidentin e Jemenit e kanë marrë kontrolin ndaj qytetit të tretë për ngambëllësia në Jemen, Taiz dhe aeroportit të tij. Ky zhvillim i sotëm ndodhi një ditë pasi kryengritësit, të njohur si pjestar Huthi, kanë kërkuar mobilizim të përgjithshëm kundër forcave lojale ndaj presidentit Abdel Rabo Mansur Hadi. Komandanti i forcave speciale me selinë Taiz, Hamud al-Harathi, tha se nuk e njeh Hadin si president legjitim. Nga ana tjetër, mira njerëz në Taiz kanë demonstruar kundër pjesëtarëve kryengritës Huthi. Për situatën e trazuar dhe të paqartë në Jemen, do të debatoj sot edhe Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara gjatë një seance të jashtëzakonshme. Kjo seance po mbahet pasi presidenti Hadi ka kërkuar intervenim urgjent nga Këshilli i Sigurimit. Ai është larguar nga kryeqyteti Sana në muajin shkurt dhe ka krijuar selinë në qytetin Jugor Aden. Pjesëtarët Huthi kanë bizotruar në kryeqytetin Sana në muajin shtator. Forcat e sigurisë e Afganistanit të thonë se e kanë zbuluar një përpjekje për vrasjen e zëvendës presidentit të parë Abdul Rashid Dostum në provincën veriore Yavzian. Inteligjenca afgane tha se dje e ka arrestuar një person i cili e kishte të fshehur një bombë gjatë një manifestimi për nder të festës së Nevruzit. Në njoftimin e forcave të sigurisë theksohet se ky person, që potencialisht ishte sulmues vetë vrasës, planifikonte të aktivizonte bombën gjatë manifestimit për ta kryer vrasjen. Zyrtarët në Pakistan e thonë se trupat e këtij vendi kanë vrarë 80 militant gjatë një jave të sulmeve ajrore dhe ofensive së toksore në pjesën e trazuar veri perëndimore afër kufirit me Afganistanin. Zyrtarët ushtarak thanë sot se supaku 7 ushtar po ashtu janë vrarë gjatë përleshjeve në luginën Tirah të provincës Kiber. Këto të dhëna nuk mund të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Një zëdhënës i talibanëve tha se ka pasur luftime të ashpra në këtë rajon gjatë 3 ditëve. 7 fëmijë nga një familje ortodokse hebreje kanë humbur jetën dje, kur zjarri e përfshiu shtëpinë e tyre në Brooklyn, derisa ata ishin duke fjetur. Autoritetet mendojnë se kjo tragjedi është shkaktuar nga funksionimi dobët i pajisjeve shtëpiake. Nga zjarri vdeqen 3 vajza dhe 4 djem, të moshës prej 5 deri në 16 vjeçare, ndërsa nëna e tyre dhe një fëmijë tjetër janë në gjendje kritike shëndetësore. Zyrtarët e shërbimit të zgjarfikësve thanë se flaka e kishte parandaluar nënën, e cila kishte ikur nga dritarja nga përpjekja për shpëtimin e fëmijëve të saj. Kjo është tragjedi e pabesueshme, tha prefekti i New Yorkut Bill de Blasio, pasi e vizitoi shtëpinë e shkatruar, raporton AP. Secili banor në New York tash po e ndjen këtë dhëmbje, tha ai. Boksieri gjerman Jürgen Brachmer e ka mundur bashkështetasin Robin Krasniqi, i cili ka origjin nga Kosova, me nokaut teknik duke mbrojtur kështu titullin e kampionit në verzionin VBA në kategorinë në gjysmë të rënd. Shtabi Krasniqi të tërhoqi boksirin e vet para rundit të 10, pasi ai e kishte një prerje të thellë mbi buzë, si pasojë goditjeve të rivalit në rundin paraprak. Pas një kombinimi të goditjes me të majtën dhe të djathën, Brachmer e përplasi Robin Krasniqin për litarët e ringut. Krasniqi, i cili është i lindur në Kosovë, pas numrimit nga ana e gjyqtarit, tregoi se dëshiron të vazhdojë, por trajneri i tij tha se nuk ishte mundësi që ai ta vazhdojë duelin, raporton Associated Press. Kjo ishte mbrojtja 4 të titullit për boksierin Brachmer, i cili e pat fituar titullin e kampionit duke mundur amerikanin Marcus Oliveira në 10 orë të vitit të 2013. Takimi Brachmer-Krasniqi u zhvillua mbrëmvon në Rostock të Gjermanisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.